Anya ho wicho, anya ho wicho, anya ho wicho, anya da, anya ho wicho, anya ho wicho, anya ho wicho, anya da, anya ho wicho. 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 Anya ho wicho. Anya ho wicho, anya da, anya ho wicho, anya ho wicho, anya ho wicho, anya da, anya ho wicho, anya da, anya ho wicho. Anya da, anya ho wicho. Anya da, anya ho wicho. Anya da, awanya o, awo adu melenu, awo yinu melo penenche kaje koli doma. Amike wujina lego Dixon, oche loge yu, mafukila kwa oche gala yu program kwa yu ma loge whole life order. Inche nya, ngebe yo mafike la kowe chwa mi popa ku Matthew chapter 8. Ala kigebe mo, ala mo mu Matthew chapter 8, ala kigebe mo mu ogba. Ngebe jo mu ogba 28 new 34. Oma ke de la, oma ke la le vuku u Jesus, waka u Jesus nyu ache pa lulu ale kubi obita. O kela le fuku la Jesus nyaoche e palo laleku biobi ta. Nge jokpa nkege yo mafukunu. Anulu wa njia wake eko no ga ogbe o haku iswa. No we no wu aju ugadara. Anu laoche o laleku biobi epa uajila anulo wea. Wake mahaye lwe ginoji. E tu finehi lowe ko aoche duma lo tu eyu 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 owe omani omaglagen anule degba kahini onyiro onyonyi lo ku owe cho odiya la wa kawajun wa lulalo awa kawa aga kaya alo tila waka hini waka onyonyi lo ku owe cho Odi ya lo weka awa kawa junwa lo ga lo ke. Awa kawa yi ya alo ta. Kawa ya lo, kawa ya lo ta bobu kuwe ko ka lo. Anu la lo ke jeka. Waka. Lo konu e galeba. Waka e galeba. Anu lu. A okumi. Wa okomi ba wa ka okomi ele wa babo anu la o aleko bi obi o ma do Jesus Christ ni wa gbokolo ka ko nawo bonu ni ama ko che kawo ye ti pu au okomi a wa ka Jesus ke du wa ka ko wa ye ti po okomi a wa ke mi po au che po yoma wa ke ku ye ti pa okomi a wa ka wa ye ti pa okomi a au okomi a kwinya wa ke lo ku gonu wa ye wa gonu wa ku drum wa lo gonu ti pinpo ejo ake geku anu la o che lo babo lo mode lo ya wa ifilu wa ku wa kwinya wa ye tu ipu a igeria wa ti pigide ku wa lo du wa le ejo de lo boa now e ko lo che o ma ku che wa alo ge mo li popa ku mark chapter 5 verse 1 to 20 ka e ko le ku che wa wa mu aochelu alikubobi o ma bipu wa wa ka wa mu alu wa chichelu wa yohima kawai wa chiche luwe ku ora ekpefu kuwa o erakuwa kulo hie e kai wa yo wake yo wake oche ke yufi kuwa geni wake ko oche modioma anu luwa mo lufi luwa kla lufi kla wa kuwa anu wa do Jesus Christ ka hini kong my gawo ta kong mu igiri kawo wa kenya sigbo a oko mi lo ku anefa an sigbo wo daki dago e laki dago lo we cho ya lati le pakua wa ka hini a o che po yo ma la le ko bi obi ipu wo yo ma wa ka wa tu finehi wa ke hale lo ko nu enoji e ko do odun mo chi go tu wa ka ole ali fi wa tu fi le nehi lo we ku a o che bu owe 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 wage bu owe kuwa wage yu owe egi wo ma geni chigbu ole alu wa tu fi ole alu wa tu fi tu but alo mali pe la ko we chi o ma kai ko Jesus Christ gaboa a wa le ko bebe ma babo no egbo degba wa bu agbo degba ka ohi ehe ehe oyo yin ko we cho odi latino wa yam la lo odi ala wa kawaju un wa lo galo iko ka lo wa we ma akedo ka wa ha ga wa ta ka lo la bo aga wa ti e ka lo apart now ndo odi na ka lo ma npe la ko ocho ma we ku Jesus Christ o lo fo nya lo tan ma bo ale ko bi obi mi pe je la ko ocho lu nge ji o ma alo le mai ka Jesus Christ lo fo nya lo tanmu aboche Jesus Christ lo fo nya lo tanmu abunwalo Jesus Christ ke lo fo nya lo tanma bo ale ko bi obi oche duma la je no be ko ale ko bi obi e je lo lunwalo a ke la ko we cho lo a ke la a won ocho ma le la ko we cho sigbo o Jesus Christ lo fo nya lo ta ma bo ale ko bi obi e ga do da lo male ko bi obi e yi clone ga do la lo mo ka le ko bi obi e yo la kunu ka lo confront ka lo bi iye ku Jesus Christ lo to ka lo bi o e la ko wo cho lo to sigbo iye ku Jesus Christ sa lo fu onyi wa lo ta ma ba le ko bi obi ale ko bi ke stand kunu glani ale ko bi hale le galo yo glani ipopa yo mala lo ji a lo mo ka wa ka ole alu wa lu Jesus Christ mai wa gbo degba e gbo degba ko yo lo ko we cho di la wa yam la lo o di ala wa ka wa ju wa lo la lo bo bu ku Jesus Christ wa e yi pa o che pa fa e yi puwa e gwe de li puwa e yu wa la lo fu alo tu e ya ke touch e lu fi e ya ke notch e mo we eya ke yo la dodo e jo do bi dodo e ka eya ko wa gboya ko wa gboya ama e ko lu Jesus Christ God wa lu Jesus Christ ma e gbode mene e gbode ka he he oyan ro ko ito di ara wa odi la wa ya wa jun wa lu ga lo ne o le aloke si ko wi a ye ku Jesus Christ e jun wa lu lo ale ko bi obi ile ye ku Jesus Christ e ge o ge jun wa lu la ale ko bi obi an si gbo ma alo sigba lo leyan ajia alo la ke wo iko echo alo siko be alo siko be alo siko be use alo siko be use ki eko echo alo la wo iko echo alo leyan ajie anu ya lo ke we kalo siko be make use ke la ko ki eko echo o li ya je galo e o ka na ku yo ma na le je galo ka lo be yi yo ma ka da do la lo dipeli pi yo ma o ad o ondu kalo adalo o ondu kalo lo yo pancho ge yo galo so ye ku Jesus Christ wo fula lo le ka lo le juwa lu du ale ko bi obi a le ku bi obi ke hale le gali ye ko we cho yo glani e ko we kai pole ne e ko we ke gyo yi klone e ko we ki no pa ne e ko we ko da dodu ne e ga dodu lu ye ko we cho yo ale ko bi obi hale la bo glani sugbo ma ni ya lo segba ka lo be make use ki e ko we chu e ga dodu la lo yo a ani alo se gba ka lo bi bi owe cho ka lo bi bi owe cho le portu kalo ka lo portu kalo cho owe cho ka lo bi owe cho le portu kalo ni eje gara lo yan si gbe ga do du lu ale ko owe cho yo ale ko bi obi ya bo grani oche lo chale ko owe cho ti portu kunu oche lo chale ko owe cho ti portu kunu ale ko bi portu kunu grani ote lo tale ku kowe cho lo cho aleku ku ku Jesus Christ kowe cho ti polekunu aleku bi obi hale le polekunu glani ote do di lo che aleku lo jo jegalu aleku kowe cho li piklo kunu o aleku bi obi wa hale la bo glani ote du ma lo ju ayegu aleku kowe cho li pu ino pakunu le fuku ino pakunu aleku bi obi hale la bo glani ela kowe cho galo linche weko kahini ole alowe kuye ku Jesus Christ yo manyanyo tangmu ochegla ole alowe kuye ku Jesus Christ yo manyanyo nyalo tangmu inwalugla ole alowe kuye ku Jesus Christ yo man ba uniyalo tangmu abale ko bebi gla so ndoka ja ka je oyinu mela a du melo yinu de ka je e la otu fi yo ni alolu reason alolu alolu reason do du ka lo be you fi ni she gba lo li ye ku Jesus Christ iye ake fi ejo de o fi oje jo o to da dod le che oma yo iwa ka luwa ka ikulwa li ya hi ka eju okuku ge ejo oche ge kokweku eje yi kege ke wa kege bi iwa je gi oma o ka eju okuku ge aloge kokweku oche ge kweku wa ke be ku awa je gi oma so kalo bi yo ma lo tu kalo kalo bi yo ma ni eje gala lo yo kalo bi yo ma ni ejo kalo bi yo ma le fu ko la do la lo ya sigbu iyo ma lo fu o nya lo ta ma bu ale ku obi obi alo to we che la ya le ge la kunu ni nche alo nke gbo ko ka o cho ge a ki ke lo yo ma ya lo de yigi de kalo ke bi kalo ke kalo ke bi kalo ke bi le kalo ke ka kalo ke kalo ke bi le ye che kalo ma bo fu ku Jesus Christ ngbo ko amen.